You're listening to Bangkok Bank SME. อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ในเช้าวันจันทร์ที่2และที่4ของเดือนนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผมเสกสรรค์ตวิวัฒน์จากกองทุนบัวหลวงและน้องเอมมัทินาวัชรวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงเช่นกันครับเราสองคนจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนภาคธุรกิจต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านครับวันนี้นะครับอยากจะชวนน้องเอมคุยในเรื่องของมุมมองปีหน้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดอีกฝั่งนึงครับที่ผ่านมาเราพูดถึงตลาดใหญ่ๆอย่างเช่นตลาดอเมริกายุโรปหรือว่าพวก Developed Market กันไปเยอะแล้วนะครับในขณะที่ Emerging Market เองดูจะเงียบเหงาลงไปเราอยากจะรู้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับ Emerging Market บ้างครับน้องเอมครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกวันนี้ดีเลยค่ะได้มาเล่าถึง emerging market ที่เงียบเหงาไปนานเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวเอ็มมาสรุปว่าเอ็มชอบอะไรในอีก 6-12 เดือนข้างหน้าก่อนนะคะประเทศที่เราชอบในอีก 6-12 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คือยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะซึ่งเอ็มเคยได้กล่าวไปว่ายุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยนโยบายการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายในขณะที่เฟดเนี่ยเขาก็จะเริ่มไทเทนิ่งละเริ่มขึ้นดอกเบี้ยละก็เลยดูเหมือนฟันดาเมนทัลเนี่ยยุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยมีความน่าสนใจขึ้นมานะคะด้วยนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย valuation ไม่ได้แพงเกินไปนะคะ PE อยู่ที่ค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังเพราะฉะนั้นใน DM ก่อนที่จะไป emerging market ใน DM เนี่ยเอ็มก็เลยชอบญี่ปุ่นกับยุโรปมากกว่าอเมริกาเล็กน้อยนะคะแต่อเมริกาเนี่ยเทคอเมริกายังไงก็เป็นคอร์พอร์ตของเอมอยู่เสมอนะคะพี่เสกทีนี้มาถึงในช่วง emerging market พี่เสกถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกำไรบริษัทจดทะเบียนนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะดัชนีประเทศอื่นๆเนี่ยดูเหมือนยังไม่ค่อยสดใสแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วสาย contrarian เนี่ยต้องฟังเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนถือเอเชียน้อยมากคนถือน้อยมากแปลว่าอะไรแปลว่าปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเนี่ยขายออกไปมากกว่าปี2020ที่ซื้อเข้ามาทั้งปีแปลว่าคนเนี่ยแทบไม่มีของเลยถ้าสมมุติว่าเกิดกำไรออกมาเซอร์ไพรส์เนี่ยคนต้องรีบซื้อกลับนะคะมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ย rally ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ emerging market ที่เอ็มพูดถึงก็คือ Asia ex Japan เนี่ย valuation ไม่ได้แพงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าถ้าปีหน้านะเงินเฟ้อเนี่ยแผ่วลงเฟดไม่ได้รีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆแรงๆครับมีโอกาสที่จะ risk on แล้วก็เงินจะไหลกลับไปเอเชียบ้างนะคะเอเชียก็อาจจะมีโอกาสได้คึกคักขึ้นมาอีกรอบนะคะพี่เสก
ครับเท่าที่ฟังจากน้องเอมนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจในมุมพี่นะถ้าสมมติว่าพี่จะลงทุนใน emerging market พี่หันกลับมาดูหลังจากปีนี้หลายๆคนก็บอกว่าดู fail กับมันไประดับนึงพี่รู้สึกว่าการที่ fund flow มันไหลออกจากตลาดนี้ไปมันทำให้ valuation นี่มันต่ำเพราะฉะนั้นนะมันมีความน่าสนใจที่ทุกคนจ้องมาแล้วและถ้าสมมุติว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่รุนแรงอย่างที่คาดกันไว้เนี่ยนะครับแน่นอนล่ะอันนี้คือเค้กก้อนแรกที่ทุกคนอยากจะกระโจนเข้ามาพี่สรุปแบบนี้ได้ไหม
ใช่เลยพี่เสกแล้วก็ทุกวันนี้นะเอ็มมองว่าบริษัทใน Asia ex Japan เนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะกลายเป็นบริษัทพี่เสกดูในเกาหลีใต้คาข้าวแบงค์เป็นบริษัทฟินเทคที่ตอนนี้ใหญ่กว่าแบงค์แล้วคือแบบ Samsung TSMC บริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคืออยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นบริษัทใน Asia ex Japan เนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นบริษัท low tech value เหมือนเดิมแล้วนะคะกลายเป็นบริษัท high techซึ่งบางทีกลายเป็นบริษัทที่ทั้งโลกเนี่ยต้องพึ่งพาก็ได้อย่าง TSMC นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าเอเชียเนี่ยพื้นฐานน่าสนใจแต่พอดีว่ามันมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามามีเรื่องการที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วเป็นปัจจัยระยะสั้นนะคะระยะยาวเนี่ยเอ็มมองว่าเอเชียเอ็กซ์เจแปนเนี่ยสดใสนะคะพิเศษทีนี้อีกประเทศหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ใน emerging market ก็คือจีนนะคะจีนในปีหน้าเนี่ย EPS growth เนี่ยน่าจะเติบโตได้ถึง15-18% แต่ valuation ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะโหอดีน่าสนใจมากคือพอกลาง valuation ทั่วโลกเนี่ยจีนเนี่ยตัว valuation เนี่ยถูกเมื่อเทียบกับดัชนีประเทศอื่นๆนะคะอยู่ท้ายตารางเลยแต่พอมากลาง EPS growth ก็คือการเติบโตของกำไรอยู่หัวตารางเลยก็คือโอ้ปีหน้าพี่จีนน่าจะเติบโตได้ดีนะคะทีนี้มีการประชุมโปริบูโรที่ผ่านมาก็คือการประชุมคณะทำงานระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะจบไปเมื่อวันจันทร์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงาน employment is priority การจ้างงานมาอันดับหนึ่งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะใช้นโยบายการเงินที่จะ ensure สภาพคล่องทำให้รู้ว่าเนี่ยจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขามีการลด required reserve ratio ลงด้วยก็เป็นการปลดปล่อยสภาพคล่องจากธนาคารพาณิชย์ออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจสักทีนะคะหลังจากที่เอ็มรอคอยมานานแล้วนะคะ1ปีที่จีนเนี่ยเขาดูดสภาพคล่องกลับครั้งนี้นะคะก็เป็นไม่กี่ครั้งในปีนี้ที่จีนเนี่ยเขาปลดปล่อยสภาพคล่องออกมาก็สร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เอ็มก็มองว่าจุดนี้แหละสำหรับเอ็มเนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่านโยบายการเงินของจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้ตึงตัวคือถ้าสมมติว่าผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายเลยนะคะไม่มีการผ่อนคลายแล้วมาตึงตัวตึงตัวแล้วมาผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่แมคโครฟันเนี่ยใช้ดูจีนก็คือว่าเวลาเนี่ยเราจะดูว่าจะลงทุนจีนได้แล้วหรือยังเนี่ยก็คือดูเครดิตอิมพัลส์นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงยอดการปล่อยสินเชื่อสุทธินะคะซึ่งเรามองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว bottom out ไปแล้วนะคะก็ด้วยปัจจัยทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็น EPS growth เป็น PE ที่ยังไม่แพงนะคะเรื่องนโยบายการเงินที่น่าจะเริ่มผ่อนคลายได้แล้วนะคะก็น่าจะทำให้หุ้นจีนเนี่ยกลับมาน่าสนใจอีกครั้งในปี2022ค่ะ
ครับขอบคุณครับน้องเอมน่าสนใจมากเกี่ยวกับจีนนะครับคือสำหรับประเทศจีนเองเนี่ยในความคิดของพี่นะพี่เป็นคนที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนกระจายอยู่พอสมควรแล้วก็จีนเป็นประเทศหนึ่งที่พี่โฟกัสความรู้สึกหนึ่งหลังจากที่เราลงทุนกับเขาแล้วเราก็ตามเขามาตลอดเนี่ยเราเห็นเลยว่าความน่าสนใจแล้วก็ความโดดเด่นที่สุดของจีนในมุมของพี่นะครับคือการที่ภาครัฐเนี่ยเขาสามารถคิดอะไรและทำอะไรได้ตามแผนที่เขาวางไว้ได้ถ้าแผนหรือสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นแผนหรือมุมมองระยะยาวที่จะทำให้จีนเนี่ยเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแบบนี้สำหรับพี่ที่เป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยพี่สบายใจแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าจีนเอาอีกแล้วนะครับจีนลงไม่เรียวอีกแล้วจีนฟาดอีกแล้วแต่ถ้าเราไปดูแก่นจริงๆไปดูคีย์จริงๆไปดูสาเหตุจริงๆว่าทำไมเขาถึงลงไม่เรียวในแต่ละภาคธุรกิจหรือในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเราพบว่าเขามีเหตุมีผลหมดเลยนะและทุกอย่างเนี่ยมันซัพพอร์ตมุมมองระยะยาวของเขาที่ต้องการให้จีนเนี่ยเติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวแล้วพี่ทำให้พี่เองพี่ไม่ได้ลดการลงทุนในจีนเลยนะครับพี่ยังให้น้ำหนักเรื่องของการลงทุนในจีนอยู่อย่างต่อเนื่องและในปีนี้นะครับที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยลดลงมาน้องเอมเชื่อไหมครับพี่เนี่ยเป็นคนที่สะสมหุ้นจีนไปเรื่อยๆเลยผ่านกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็น BGEQ หรือว่าผ่านกองทุนผ่าน Provident ของเรานะครับอย่างเงี้ยมันทำให้พอร์ตของพี่โดยรวมเนี่ยนะครับมันได้ซื้อในวันที่ราคาไม่สูงจนเกินไปอันนี้มันทำให้กลับมาคิดถึงมุมมองเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับว่าถ้าเราโฟกัสตั้งหลักการลงทุนระยะยาวจริงๆแล้วการค่อยๆสะสมค่อยๆเก็บกองทุนต่างๆเหล่านี้แม้ว่าในภาวะที่ตลาดมันอาจจะดูไม่เป็นใจเนี่ยแต่ทำให้เราได้ของถูกนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นอีกมุมนึงที่จะฝากให้กับท่านผู้ฟังด้วยนะครับน้องเอมครับเล่าเรื่องจีนไปเยอะแล้วอยากให้น้องเอมเล่าถึงอีกประเทศนึงที่ใหญ่มากนะครับในฝั่ง Emerging Market ฝั่งเอเชียแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างอินเดียบ้างครับ
พิเศษอินเดียนี่น่าสนใจมากนะคะปีนี้เป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ก็คือให้ผลตอบแทนถ้าจะดีที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ย GDP ก็ยังจะเติบโตดีที่สุด EPS อยู่ top of the list ก็คือเติบโตดีที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีประเทศอื่นๆนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยของที่ดีก็แพงใช่ไหมคะอินเดียเนี่ยเป็นตัวอย่างของที่ high growth แต่ว่า valuation ก็สูงขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียเขามีตลาดหุ้นเนี่ยมี correction ลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีลวิกของบริษัท Reliance นะซึ่งเป็นบริษัทที่ market cap ใหญ่ของตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยคือดีลเขาเกิดล่มลงมาตลาดหุ้นก็ราคาหุ้นเขาก็ลงมาบวกกับมี IPO ของ Fintech ของอินเดียเนี่ยเป็นราคาร่วงลงมาหลังจาก IPO ก็เลยทำให้ sentiment เสียแต่พี่เสกสังเกตไหมว่า2 อย่างที่เอ็มเล่ามาเนี่ยเป็นปัจจัยระยะสั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าอินเดียเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยยังคงเป็นบูรันด้วยกำไรที่แข็งแกร่งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจาก2 sentiment ที่เหมือนเสียเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเทขายเนี่ยอินเดียเนี่ยเขา sensitive กับราคาน้ำมันแล้วก็เงินเฟ้อแล้วก็เขาก็กังวลฝรั่งอ่ะเขาก็กังวลว่าจะมีโอกาสที่ธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาดก็ทำให้คนเทขายออกมาแต่เอ็มมองข้ามนะเอ็มมองว่าอินเดียเนี่ยยังย้ำเสมอว่ายังคงเป็นบูรันเติบโตสูงที่สุดในโลก EPS สูงที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็ valuation เนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้วถ้าดัชนีปรับลดลงมาหรือว่ามี correction ระหว่างทางเนี่ยเอ็มมองว่าเป็นโอกาสเข้าสะสมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยยังเป็นตลาดที่น่าลงทุนนะคะในระยะยาวค่ะพี่เสก
ครับก็ตลาดอินเดียเนี่ยเป็นอะไรที่น่าดูนะน้องเอมเราจำได้ว่าตั้งแต่ช่วงที่บัวหลวงออกกองบีรพลตะมารวมทั้งออกกองที่เป็นบีอินเดีย MRMF ที่เป็น RMF คือ RMF ของบัวหลวงที่ลงทุนในอินเดียเนี่ยเป็นคนละกองกับกองหลักนะครับอันนี้ขออนุญาตนิดนึงคือ B India MIMF เนี่ยเรามองโฟกัสว่าอินเดียเนี่ยมีโอกาสที่บริษัทขนาดกลางจะเติบโตได้ยาวแล้วก็การที่เราจะทิ้งเงินแล้วก็ลงทุนระยะยาวไว้เลยเราจึงออกมาเป็น IMF นะครับซึ่งทั้ง2กองก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ลงทุนอย่างที่เราไม่คาดคิดกันมาในปีที่ผ่านมาทีนี้ในช่วงของcorrect ที่มันเกิดขึ้นมาลงมาประมาณถ้า 8-9% ในช่วงที่น้องเอมเล่าเนี่ยนะครับพี่ฟังดูแล้วมันน่าสนใจนะมันมีมุมที่ชวนคิดว่าสาเหตุที่มัน correct เนี่ยมันไม่ได้มาจากผลกระทบหรือปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยหลักๆเลยมันเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับเป็นเรื่องของการเลื่อนการเข้า IPO หรือว่าอะไรประเภทนี้ครับซึ่งอันเนี้ยพี่มองว่าเป็นจังหวะสะสมเลยนะน้องเอมนะ
ใช่เป็นจังหวะสะสมค่ะแล้วก็เอมว่าเรื่องแมคโรซึ่งเอมไม่พีชแล้วนะของอินเดียเนี่ย GDP ที่เติบโตประชากรที่ยังหนุ่มสาวที่แจกเรื่องพวกนี้เราได้ยินกันมาบ่อยละแล้วก็เรื่องการที่บริษัทในอินเดียเนี่ยเดิมเขาเป็นพวกธนาคารซะเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นบริษัทเทคนะสัดส่วนของบริษัทเทคเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในตลาดอินเดียเพราะฉะนั้นเอมก็เลยมองว่าอินเดียเนี่ยยาวไปเลยค่ะแล้วคนที่อยู่กับมันไปเรื่อยๆเนี่ยเอ็มว่าน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ค่ะ
และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่น้องเอ็มนำมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความน่าสนใจหรือว่าโอกาสที่จะกลับมาของจีนในปีหน้านะครับหรือว่าความมั่นคงหรือความแข็งแกร่งของธุรกิจอินเดียที่เกิดขึ้นรวมทั้งศักยภาพและความสามารถของบริษัทในเกาหลีนะครับ Emerging Market ก็จึงเป็นอีกตลาดนึงที่เรามองข้ามไปไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ผม2คนขอลาไปก่อนนะครับนี่คือรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลัก Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่าน Spotify Podbean หรือ SoundCloud ก็ได้นะครับวันนี้ผมและน้องเอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ